Likt savu veselību pirmajā vietā. Tāds ir galvenais ieteikums dziesmu un deju svētku dalībniekiem no speciālistu puses. Jābūt atbildīgam, jāievēro tīrību un jāatceras arī par dažādiem piesardzības pasākumiem, tostarp par savām hroniskajām kaitēm un nepieciešamajiem medikamentiem. Ģimenes ārsts Ainis Dzelbs uzsver, ka svarīgi ir arī sagatavot savu svētku somu, proti pārdomāt, kā ikdienā operatīvi pārnēsāt līdzi dažādas mantas.
Gatavojoties un pavadot ilgstošu laiku šajos mēģinājumos, mums noteikti jāņem līdzi ir cepure, saules brilles un sauļošanās krems un izvēlēties to, kur šīs te SPF ir 50. Tad maksimālā aizsardzība. Noteikti padomājam par ērtiem apaviem. Tulznas, tādas sīkās traumas, tā ir, diemžēl, tāda atmeklētāja un tīpaši dejotāja ikdiena. Neizmirstam par dzeramo ūdeni un par medikamentiem. Noteikti pārskatam savus medikamentu krājumus, lai jums nedēļai pietiek, un pārdomājam ir katrs no mums par tā saucamajiem akūtiem medikamentiem.
Ainis Dzelbs atgādina arī par laikapstākļiem. Lai arī dienās var būt silts vai pat karsts, vakaros kļūs vēsāks, tāpēc jābūt līdz arī siltākam apģērba gabalam. Lai gan dziesma un deju svētki ir ļoti pacelājošs notikums, kurā ikdiena ir dažādas pozitīvas situācijas, tomēr svētki ir arī ļoti saspringti. Tur ir daudz cilvēku, ir ilgi un gari mēģinājumi, kas var radīt arī stresu vai citu trauksmes stāvokli. Kā tādā situācijā saglabāt mieru, skaidro profesors un psihiatrs Māris Taube.
Ja mums ir kāds blakām cilvēks, kurš palīdz, mēs noejam malā, apsēžamies, jau tas nedaudz palīdzēs. Otra lieta ir, protams, tas ūdens, bet šajā gadījumā to ūdeni dzerot, mums ir jāmēģina atslēgties no šīs situācijas. Mēs, teiksim, paņemam šo ūdeni mutē, mēģinām viņu izgaršot, sajust, varbūt šo pudeli papētīt. Tas būtiski prasīs kaut kādas, teiksim, dažas sekundes, kad mēs šīs te domas no tā, ka man ir slikti, es nomierinos un man šī te trauksmes lēkmīte tādu viegla var pāriet. Vēl ir tāda lietiņa, ka jūs šajā brīdī varat elpošanu nedaudz stabilizēt.
Kā norāda neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktoras vietniece Māra Dīriņa, ņemot vērā lielo slodzi mēģinājumos, neprognozējamos laikapstākļus, psiholoģisko stāvokli un citus faktorus, ir jāsaprot, ka alkohols un citu narkotisko vielu lietošana nav savienojama ar dziesmu un deju svētkiem.
Dziesmu svētku kārtības noteikumos ir norādīts, ja tiek konstatēts, kad ir dalībnieks alkohola reibumā, tad viņš tiek izslēgts no dalībnieku saraksta. Mums ir vajadzīgs katrs cilvēks dziesmu svētkos, kurš ir iesaistīts, lai izjustu un izbaudītu šos svētkus līdz galam.
Visi trīs speciālisti uzsver, galvenokārt ir jāsargā sevi, jābūt prātīgiem un tad arī svētki izdošoties. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.